ั้งการลาวดำเนินมาตรการกักกันบริเวณประชาชนกว่า 90,000 คนเพื่อสกัดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยส่วนหลายก็คือแรงงานที่เดินทางกลับมาจากไทยซึ่งส่งฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านผู้ทอดเมืองปากห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแถลงว่านับจากท้ายเดือนมีนาคม2020เป็นต้นมาคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาลลาวได้ดำเนินมาตรการกักกันบริเวณประชาชนลาวจำนวนทั้งหมด113,404 คนในนี้แบ่งเป็น 68,534 คนที่อยู่ในสถานกักกันของรัฐบาลที่มีอยู่ทั้งหมด 2,142 แห่งในทั่วประเทศส่วนอีก 44,870 คนนั้นได้อนุญาตให้กักตัวอยู่ที่บ้านพักอาศัยของแต่ละคนภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของบรรดาพนักงานสาธารณสุขที่ได้รับการมอบหมายจากคณะเฉพาะกิจในแต่ละท้องถิ่นนั่นโดยในระยะผ่านมาปรากฏว่ามีประชาชนลาวที่ถือกักกันบริเวณครบกำหนด14วันแล้ว 22,716 คนและบ่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใดเฮ็ดให้ยังเหลือ 96,068 คนที่ต้องกักบริเวณต่อไปจนกว่าจะครบกำหนด14วันดังกล่าวที่ส่วนใหญ่ก็คือบรรดาแรงงานลาวที่เดินทางกลับมาจากประเทศเพื่อนบ้านดังที่ท่านผู้ทอนให้การยืนยันว่า
ในขอบเขตทั่วประเทศนี้พวกเขามีสถานที่จำกัดบริเวณทั้งหมดนี่ 2,142 แห่งซึ่งว่าอยู่แขวงอยู่เมืองทั้งหมดนั้นและจำนวนผู้ติดตามอยู่ศูนย์จำกัดบริเวณนี้มี 68,534 คนจำกัดบริเวณอยู่เฮือนของตนเอง 44,870 คนซึ่งว่าแพทย์หมอได้ติดตามอาการบรรดาผู้จำกัดบริเวณดังกล่าวนี้อันนั้นถือว่าเป็นกลุ่มแรงงานลาวที่มาจากประเทศใกล้เคียงนั้นก็ถือว่าเขาเจ้ายังสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็ยังสืบต่อเฝ้าระวังติดตามไปตึม
แต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ทอนก็ย่อมรับว่าในจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้ง19คนในลาวนั่นเป็นการกวดจากกรณีสงสัยเพียง 1,288 กรณีเท่านั้นในช่วงเดือนมังกรหาวันที่15เมษายน2020และถึงแม้ว่าจะเป็นการติดเชื้อในระดับต่ำก็ตามแต่ก็ถือเป็นสภาพการที่มีความเสี่ยงที่ยังจะมีคนลาวติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นได้อีกโดยเฉพาะแรงงานลาว 90,000 กว่าคนที่ถูกกักบริเวณอยู่ในลาวในปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเป็นกลุ่มแรงงานที่เดินทางกลับมาจากไทยที่มีปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั่นเองดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวท่านทองรุ่นศรีสุริตนายกรัฐมนตรีจึงออกคำสั่งที่มีผลบังคับในช่วงวันที่1หา19เมษายน2020โดยห้ามประชาชนออกจากเฮือนห้ามเดินทางข้ามแขวงห้ามจัดงานที่มีผู้เข้าร่วมเกิน10คนห้ามกักตุนและขึ้นราคาสินค้าห้ามเสนอข่าวปลอมให้พนักงานรัฐทำงานอยู่เฮือนปิดสถานบันเทิงตลาดกลางคืนโรงงานและการก่อสร้างขนาดใหญ่ปิดด่านชายแดนทั้งหมดยกเว้นกรณีจำเป็นเช่นให้เปิดธนาคารตลาดหุ้นห้องหมอห้างขายยาหน่วยกู้ภัยการขนส่งสินค้าบริการสาธารณะต่างๆและในวันที่15เมษายน2020ท่านทองลุ่นยังได้สั่งให้ขยายการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการดังกล่าวต่อไปจนถึงวันที่3พฤษภาคม2020อีกด้วยส่วนในการรับมือกับปัญหาการระบาดของเชื้อโควิด-19 คณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของโควิด-19 ก็ได้กำหนดให้ห้องหมอมิตรภาพที่นครหลวงเวียงจันทน์เป็นศูนย์กลางในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยนำใส่อาคารหลังใหม่ห้องรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพราะมีบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดในลาวแต่ยังไงก็ตามศูนย์รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ดังกล่าวก็สามารถห้องรับคนป่วยได้ทั้งหมดเกือบ300คนฉะนั้นคณะเฉพาะกิจจึงได้เตรียมห้องหมออีก3แห่งไว้ห้องรับในกรณีที่มีคนป่วยเกินความสามารถของห้องหมอมิตรภาพ ประกอบด้วยห้องหมอ103ห้องหมอเศรษฐาธิราชและห้องหมอมโหสถส่วนอยู่ต่างแขวงก็ได้กำหนดให้ห้องหมอแขวงและเมืองต้องจัดเตรียมสถานที่ไว้ห้องรับผู้ป่วยโควิด-19เป็นการเฉพาะเช่นกันรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA